Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vítejte u pořadu Otázky Lukáše Smelíka. Pardon, měl jsem na mysli podcastu Vše o průmyslu. Ale pravda, dneska budeme hrát možná trochu na politickou notu. Ne, nebojte, není důvod se strachovat ani přepínat, průmysl znovu bude hrát prim. Malá úprava tónu diskuzí vychází pouze z titulu dnešního hosta, který přijal pozvání do studia. Začněme funkcemi. Dlouhá léta strávil jako šéf Asociace malých a středních podniků. Aktuálně zastává neméně důležitý post ministra průmyslu a obchodu a vicepremiéra České republiky. Dovolte mi, abych tedy srdečně přivítal zde u mikrofonu Karla Havlíčka.
Dobrý den.
Pane ministře, vy jste nastupoval do funkce a mediální humbuk byl zejména kolem věty, že pracujete 15 hodin denně i víkendy. Já se chci zeptat, zbyla vám ještě nějaká energie, nebo ta vaše už se nevlezla do státní energetické koncepce?
Já mám energie dost. Já myslím, že tenkrát ten rozhovor byl pro Český rozhlas a dokonce si myslím, že to nebylo 15 hodin, ale 16, ale to není podstatné. Já vím, že se kolem toho hodně diskutovalo, ale já jsem v zásadě neřekl nic jiného, než to, co menší podnikatele dělají dnes a denně. Já jsem 30 let podnikal, začal jsem od úplné píky jako malý živnostník někdy v roce 1990-91 a postupně jsme prostě rozšiřovali naše firmy, pak jsme se etablovali ještě i v jiných oblastech, než ve kterých jsme jenom začali podnikat. Rozšiřovali jsme naše aktivity a zjednodušeně řečeno, takhle prostě menší firmy musí fungovat. Ti vlastníci, kteří u toho jsou, tak tomu musí dávat úplně všechno a neznají dne a hodiny a pochopitelně nemíří to o víkendech, co odpracují, případně o dovolených a tak dál. A protože jsem k tomu později ještě přibral Asociaci malých a středních podniků, kterou jsem řídil, byl jsem aktivní na univerzitě, tak jsem skutečně jel od nevidím do nevidím a do určité míry jsem to i přinesl na ten rezort, takže pro mě to nebyla žádná zásadní změna a není to o tom, jestli nějaký den pracuji 12 hodin, nějaký 16 a někdy více o víkendech a někdy méně. Prostě jednoduše já chci mít prostě čistý stůl, chci, aby se všechno to, co se zvládnout má, tak se zvládlo. A samozřejmě na tom rezortu je to nesmírně široká paleta prostě aktivit. Uvědomme si to, že to není jenom o vlastním rezortu, který má energetiku, pod kterým je samozřejmě podnikání, kompletně exporty, jsou pod ním suroviny, samozřejmě veškerý průmysl, digitalizace, spotřebitel a tak dále, ale současně ještě jsem si nechal pod sebou operativní řízení Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace, což je jakési malé ministerstvo pro vědu a výzkum a současně dělám místo předsedu vlády pro hospodářství, to znamená jakousi pravou ruku pro pana premiéra v oblasti hospodářské, což také obnáší celou řadu prostě aktivit jednání a navíc prostě musím být aktivní v Bruselu a na zahraničních misích. To znamená, v tuto chvíli to není o tom, že bych sem musel nezbytně nutně prostě prokazovat, že pracuji 16 hodin denně, ale skutečně já na těch aktivitách nebo prostě v té činnosti být musím.
Jistě, pane ministře. Za tuhle větu se omlouvám, ale tu jsem dneska strašně moc chtěl říct. Mě by spíš osobně zajímalo, jaké to bylo, když jste vstupoval do vlády v roli odborníka a musel jste zjišťovat, co vlastně obnáší ta samotná politika.
Pro mě to bylo velmi zásadní rozhodnutí. Popravdě řečeno, tu nabídku do politiky jsem měl už i v minulosti a měl jsem to i od jiných stran. Později, když ANO už bylo aktivní a premiérem se stal pan Babiš, tak mě tu nabídku už dával. Já jsem skutečně byl hodně vytížen, ať už ve svém biznesu, v asociaci. Měl jsem prostě závazky vůči vysokým školám, kde jsem přednášel. A prostě cítil jsem, že jsem na tom nebyl minimálně časově připraven. Tak, jak jsme ale s panem premiérem rozjeli podporu výzkumu a vývoje v rámci RVVI, tak si troufám tvrdit, že ta spolupráce nám sedla. Ona nebyla zdaleka jenom v oblasti výzkumu a vývoje, ale čím dál tím více to šlo do inovací, čím dál tím více to šlo do podnikatelské sféry a pochopitelně nějakým způsobem prostě jsme spolupracovali i v té hospodářské politice. No a protože pan premiér se rozhodl vyměnit ve finále tedy ministra nebo ministry pro průmysl, tak tu nabídku mi dal už asi tuším po druhé nebo po třetí, a já jsem prostě nechtěl utíkat z boje. Já jsem cítil, že v té době prostě už kdybych odmítnul, tak by to bylo maximálně nekorektní, protože jsme zahájili celou řadu zajímavých společných aktivit směřujících posunutí našeho hospodářství k té přidané hodnotě. A já jsem chápal to, že prostě by to bylo z mé strany možná i trošku zbabělé, kdybych to nepřijal. Takže jsem překopal do určité míry veškeré své aktivity, částečně i život, musím říct. Prodal jsem všechny účasti podnikatelské, ale ta politika pro mě nebyla úplně něco nového, protože tím, že jsem 20 let hájil zájmy malých a středních firem, podnikatelů, živnostníků, komunikovali jsme s politickou sférou, připravovali jsme připomínky pro celou řadu zákonů, zúčastňoval jsem se prakticky všech významných jednáních a v těch posledních letech jsem navíc ještě vysloveně na té vládní nebo spíše polovládní úrovni byl odpovědný za výzkum, vývoj a inovace, což je jakési malé ministerstvo pro vědu, tak v tu chvíli vlastně už jsem v té politice do určité míry byl, takže pro mě to nebylo zas tak úplně zásadní změna. Samozřejmě, tak jak člověk je v té politice už natvrdo, i když nejsem zvoleným politikem, to stále musím prostě tvrdit a nejsem asi úplně ten správný prototyp politika, ale přesto je tam celá řada věcí, které vás prostě překvapují stále a pokud byl někdo 30 let v biznesu, tak si na to zvyká trošku hůř.
Přeci jenom i v průmyslovém prostředí bývá dobrým zvykem spíše spílat na to, že vláda pro nás nic nedělá. Vidíte tyto nářky třeba už trochu jinou optikou, když jste vstoupil do politiky?
Snažím se to vždycky vidět trošku kupecky, jednoduše a troufám si tvrdit to, že jsem si 30 let jaksi odsloužil v reálném prostředí, nikoli v tom politickém prostředí, tak snad mám prostě i jiný úhel pohledu. Pochopitelně ta politika se od toho biznesu nebo od toho reálného světa odlišuje v několika faktorech. Zatímco třeba v tom biznesu je to o tom, že vaším cílem musí být dosažení výsledku, protože když ho nedosáhnete, tak nedostanete peníze od bank, nemáte tržby, prostě ta firma má problémy a podobně. A třeba ta komunikace je jenom nástrojem k tomu, abych ten cíl dosáhnul. Zatímco v té politice kolikrát, jak zjišťuju, to není zejména v té parlamentní úrovni o těch cílech a o tom dosažení toho cíle, ale spíš o té komunikaci. To znamená, tak jak to kdo řekne, tak jak to řekne vtipně, s nadhledem a tak dále, tak ty body získá nehledě na to, jestli nakonec ten cíl zrealizoval či ne. To je věc, která je pro mě relativně nová, trošku hůř se s ní vyrovnávám, že jsem člověk orientovaný na výsledky a vždycky jsem tak byl i vychováván a do určité míry, jinak by ty firmy ani nemohly fungovat. Samozřejmě, že chápu i to, že třeba obecně tím, že člověk je v té politice, no tak na vás půlka národa nahlíží negativně, za prvé a priori, protože nemusí mít rádi politiky, za B, protože zrovna nejste prostě v té straně nebo na té straně barikády nebo u těch stran volebních volených, který by volili ti voliči, kteří vás zrovna nemusí, nebo tu konkrétní stranu, to znamená, to si člověk musí si zvyknout na to, že bude trvale pod tlakem, musí se zvyknout na tom, že ho bude neustále někdo provokovat, ať už to budou prostě různý trolové, nebo to budou prostě různý hejtři, nebo to budou prostě různá média, prostě, která samozřejmě taky někdy straní tomu či onomu, ale to s tím prostě je spjato. Já jsem s tím nějakým způsobem souzněn, nemám s tím problém. Já mám ten práh té odolnosti hrozně, hrozně vysoko a nenechám se nikým vyprovokovat. Já si prostě jdu za svým ve smyslu naplnění těch odborných cílů, které prostě v mém portfoliu jsou. A z tohoto úhlu pohledu tomu dávám opravdu maximum a snažím se, abych to dělal prostě velmi zodpovědně a pokud možno i tak, aby prostě to bylo o něco méně politicky orientované a více prostě ku výsledku, který nakonec prostě dopadne, ať už na český průmysl, na české živnostníky, nebo prostě na strukturu české energetiky, nebo na naší bilanci v mezinárodním obchodu, nebo třeba i na spotřebitele. To jsou všechno prostě aktivity, které jsou beze zbytku spjaté prostě s tímto rezortem a s hospodářskou politikou a to je to, na co se prostě musím dnes a denně soustředit a nenechat se prostě od někoho zvyklat.
Mně tak napadá, že možná ty nářky jsou způsobeny třeba nereálným očekáváním, co by ta vláda měla dělat. Dokázal byste mi definovat roli vlády při podpoře tuzemského průmyslu? V čem může pomoct a co si naopak musí průmysl vybojovat úplně sám?
Tak jak říkám, ty nářky prostě k tomu patří. To je normální a zejména potom, pokud někdo má prostě nějaké jiné třeba politické přesvědčení nebo volí někoho jiného, no tak prostě spíš se bude na vás snažit ukázat to negativní. Podstatné je to, jestli skutečně my ty cíle, které jsme se dali, nakonec splníme či nesplníme. Já si myslím, že v tomhle tom i ti voliči jsou ve finále s určitou dávkou nadhledu relativně spravedlivý, i když samozřejmě nerozhodují, jak říkám, jenom ty výsledky, ale třeba i to, kdo koho prostě chce či nechce volit, a je tam třeba samozřejmě i ta ideologie. Dále je třeba vidět, že zejména třeba ti menší podnikatelé, živnostníci, a to není jenom v České republice, to je prakticky všude ve světě, já jsem to zažíval 20 let, jsou vždycky nespokojení. Já se jim ani nedivím, ta nespokojenost je dána tím, že prostě na ně toho dopadá relativně velké množství, a tím, jakých je málo v té firmě, obvykle to dělají ti zakladatelé nebo ti vlastníci, mají třeba 2, 3, 4 zaměstnance, tak jakákoliv administrativa, jakýkoliv akt, jakákoliv kontrola, jakýkoliv, řekněme, úkon, který jde ze strany toho státu, je ad jedna zdržuje a ad dva prostě jim třeba i odebírá nějaké peníze. Samozřejmě jsou z tohoto rozladěni a dávají to jasně najevo. Nicméně mi nemůže uspokojit prostě 100% podnikatelů, živnostníků, spotřebitelů, to je vyloučené. A do určité míry i určité kroky, které děláme, tak mohou někoho natchnout a někoho zase prostě třeba naštvat. Úkolem toho státu ale není, aby odehrával výsledky za jednotlivé aktéry, pokud to jsou samozřejmě privátní společnosti. Úkolem toho státu je nalajnovat hřiště, vytýčit to hřiště musí být férové pro všechny, myslím tím, že musí být pravidla té hry na tom hřišti férová, musí delegovat rozhodčího, u něj musí zajistit určitou míru nestrannosti a musí zabezpečit infrastrukturu, čili prostředí pro to, aby se dalo dobře hrát. Výsledky se ale musí odehrát ty firmy, to znamená, není možné, aby třeba některé firmy svůj neúspěch dávaly na vrub toho státu, jakkoliv rozumím tomu, že třeba někdy ten stát opravdu pochybí a nepřipraví to prostředí tak, aby se ta hra dala odehrát seriózně, nemluvě o tom, pokud cíleně prostě někomu třeba pomůže a někomu zase nepomůže, anebo může dojít k nějakému excesu, tomu rozumím. Ale podnikání je náročná aktivita, to není prostě poslední štace pro ty neúspěšné, to je první štace pro ty nejschopnější a musí se ten trh samozřejmě i prosívat průběžně, no a platí prostě to, že ti nejlepší zůstávají a ti horší odcházejí, ale to je taky součástí i prostě kapitalistického režimu ve smyslu prostě nové firmy, ve smyslu nová nabídka, ve smyslu cenové změny, ve smyslu prostě kvalita, a z tohohle nesmíme ustoupit. Nesmíme se nechat dostat do situace, že budeme podporovat úplně každého za každou cenu a že zde budeme vytvářet jakési prostě pseudosocialistické prostředí, že se musí stát postarat o každého podnikatele. Ale na druhou stranu taky prostě stát nesmí tu hru komplikovat a nesmí mít natolik stížit, že ve finále prostě zejména třeba ty menší budou mít problém vůbec nastoupit.
Společně s vámi přišel na ministerstvo také slogan Czech Republic, the country for the future. Mezi posluchači nebude moc lidí, kteří o něm od vás nebo od rezortu ještě neslyšeli. Na druhou stranu opakování je matka moudrosti. Dokázal byste krátkou definici i s příhledem na současný vývoj? A hlavně, máme opravdu ambici být zemí budoucnosti již dnes?
100%. A není to jenom o ambici, my na to máme. Ta vize Česká republika země pro budoucnost vznikla v době, kdy jsem ještě nebyl ve vládě, ale v rámci Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace jsme připravili s týmem asi 30 opravdu schopných lidí v oblasti inovací v České republice. Z našeho pohledu klíčový dokument inovační strategie do roku 2030. A tam jsme do určité míry pootočili kormidlem dějin ve smyslu toho, že jsme nastavili pro vládu, a já jsem tenkrát měl velkou radost, že i když jsem nebyl ve vládě, tak ta vláda to přijala. Nastavili jsme pro vládu nové priority v oblasti financování výzkumu, v oblasti hodnocení výzkumu, v oblasti budování infrastruktury pro startupy, spin-offy, v oblasti digitalizace, v oblasti 5G, v oblasti umělé inteligence, v oblasti jiného režimu investic. No a toto všechno začalo dostávat zajímavý režim, řád, chytlo se to a my jsme to chtěli trošku okořenit i značkou, brandem, a nazvali jsme to Česká republika země pro budoucnost, Czech Republic, the country for the future. Musím říct, že ta inovační strategie se hrozně chytla. Ten slogan sám o sobě se začal, to je zajímavé vždycky, když tomu chcete dát nějakou podporu a finance, tak kolikrát se to nechytne, ale my jsme do toho nedávali žádné velké zdroje. A přirozenou cestou se to začalo šířit prostě napříč různými institucemi, firmami a Země pro budoucnost se prostě přirozenou cestou chytlo. Takže jsme postoupili dál a udělali jsme z toho národní hospodářský brand, hospodářskou značku. A je prostě o tom, že my dnes nejenom, že vytváříme zde prostředí pro to, aby jsme zde mohli v budoucnu mít prostě produkty s vyšší přidanou hodnotou, firmy, které zde budou tvořit finální produkty, firmy, podniky, které zde prostě budou prosperovat a nebude to díky levné pracovní síle a nízkým nákladům, ale díky tomu, že zde budeme tvořit špičkové výrobky, což znamená, že musíme zavčasu inovovat a předtím ještě tomu předchází prostě právě nějaká výzkumná aktivita, čili je to trend, je to cesta, je to naše vize a my dnes objíždíme celý svět a ukazujeme Českou republiku v jiném kabátu, ukazujeme ji právě jako sebevědomou zemi, založenou na chytrých lidech, na nápadech, na dobrých školách, na dobrém výzkumu, na kvalitní vědě, na tom, že jsme připraveni spolupracovat s kýmkoliv, kdo je ochoten u nás investovat právě do té přidané hodnoty, do inovací, do výzkumu. A kdo zde chce tvořit a nikoliv pouze trošku říct parazitovat, ale jak si využívat toho, že zde je stále ještě něco levnějšího. Ono to do budoucna už tak nebude. Takže do určité míry měníme celou filozofii i podnikání, i přístupu k České republice v zahraničí. Já musím říct, že se to hrozně chytlo i v zahraničí a mám prostě radost z toho, že nás začíná svět vnímat trošku jinak, jako prostě inovativní zemi, která je sebevědomá, nebojí se říct, že prostě už do budoucna nebude levná, ale že bude hodně kvalitní.
Vy jste zmínil, že hlavním cílem současné inovační strategie je přinést do České republiky výrobu finálních produktů, tedy nechávat přidanou hodnotu u nás. Současnost však úplně taková není. Jak rychle si myslíte, že se může podařit překlenout průmysl právě do této sféry vyšší přidané hodnoty?
Já myslím, že to není už tak nejhorší, že už jsme kus práce udělali a nejenom my, ale řekl bych obecně i náš biznis v těch posledních letech se čím dál tím více uvědomuje, že opravdu nemůže postavit svoji konkurenční výhodu na tom, že je v levném prostředí ve smyslu nízké náklady na energetiku, nízké náklady na lidi, nízké náklady prostě na vstupy a tak dále. Už to prostě neplatí a jsou země, které jsou třeba i výrazně levnější. To znamená, ono je to otázka, řekněme, přirozeného postupu, ale ten stát to může urychlit v tom, že vytvoří právě to prostředí pro to, aby se lépe a rychleji přecházelo na nové technologie, na umělou inteligenci, aby se lépe a rychleji přecházelo na to, co vy jste nazval prostředí pro finální produkci, nebo někdo řekne prostě právě pro tu přidanou hodnotu, což i ve finále se pozitivně dotkne zaměstnanců, protože chtějí-li mít vyšší mzdy, já tomu rozumím, tak by je neměli chtít mít vyšší, protože je zde málo lidí na trhu práce, že je tady nízká míra nezaměstnanosti, že se to takzvaně vyhandlují, ale protože ty firmy na to vydělávají. A oni na to budou vydělávat právě tehdy, když se zaměříme na produkty, které zde bude i dokončovat, nejenom které zde budeme v nějaké fázi pouze takzvaně načneme a pak je vlastně převezeme a oni se dokompletují někde v zahraničí. Tady bych řekl, že svým způsobem i ta vazba na to Německo není špatná, protože Německo je průmyslově orientovanou zemí. Třetina našeho exportu směřuje právě do Německa. Je tady 5 000 německých investorů a oni dokáží tvořit vysoce kvalitní produkty. A o co více si budeme prosazovat to, že se budou vyrábět i u nás a nebudou se kompletovat potom v Německu, tak o to větší máme potom šanci, že zde ty zdroje a ty peníze budou zůstávat. A to je to, o co by nám mělo jít, aby jsme vlastně neexportovali naše know-how ven a aby vlastně jsme to zde zafixovali. A to zde zafixujeme tehdy, pokud tady ti investoři uvidí právě to prostředí, kde se inovovat dá, kde mají kvalifikované lidi, kde mají výzkumníky, vývojáře, kde mají prostě schopné techniky, protože ve finále oni dojdou k tomu, že se jim prostě to prostředí naše velmi, velmi vyplácí právě tím, že to tady dotáhnou do toho konce.
Mě z toho povídání ve velkém přijde, že většina podpory je tkaná opravdu pro menší a inovativní podniky. Vy jste dlouhá léta stál v čele asociace, které je sdružuje. Jsou malé a střední podniky budoucností českého průmyslu a dokážou nahradit závislost na velkých továrnách a tradičním průmyslu, který, jestli správně chápu, už se té podpory tolik od vlády třeba nedočká.
Musí to být vyvážené. Já vím, když jsem nastupoval do pozice ministra, tak samozřejmě někdo se domníval, že to bude ministerstvo jenom živnostníku. Já se snažím k tomu přistupovat vyváženě, protože si musíme uvědomit, že my potřebujeme jak ty velké subjekty, které jsou obvykle tím motorem těch velkých inovací a té zaměstnanosti a řekněme těch hlavních exportů, tak ale samozřejmě i ty menší a střední firmy a živnostníky, kteří zase prostě balancují, řekněme, tu ekonomiku ve smyslu určité nižší míry závislosti třeba na nadnárodních hráčích. Za další jsou zdrojem prostě regionální infrastruktury, drobných služeb, původních produktů, rodinného podnikání, určité stability prostě na venkově a tak dále. A je hrozně důležité toto, aby bylo vyvážené. A já se snažím, a možná to byla určitá změna, kterou jsem zavedl na rezortu, že jsme rozdělili vlastně ty skupiny těch podnikatelských subjektů, které chceme samozřejmě podporovat do třech oblastí. Jedna jsou ti živnostníci, to jsou ty osoby samostatně výdělečně činné, my říkáme ti mikropodnikatele, dejme tomu s obratem do 1 000 000 korun. Pak to jsou ty typicky středně velké firmy, zejména toho rodinného charakteru, které jsou aktivní v regionech a prostě vytváří tady páteř prostě středního podnikání. A pak to jsou samozřejmě ty velké korporace. Ke všem třem se snažíme zaujmout spravedlivý přístup. Samozřejmě někdy živnostníci nám vyčítají, vy se věnujete jenom těm velkým. A ti velcí mi zase říkají, no ale já když vidím, co všechno děláte pro ty živnostníky, to bychom taky chtěli. Takže to je vždycky taková ta určitá míra přiměřené nespokojenosti každého z těch segmentů. Ale na každou z těch skupin jsme narazili prostě úplně jinou formu podpory, takže pro živnostníky jsme připravili živnostenský balíček. Má obrovský úspěch. Zvyšujeme prostě ty povinnosti, které nemyslím pro podnikatele, povinnosti, které musíme pro ně udělat. A jdeme systematicky krok za krokem, zejména ve smyslu snižování administrativy, ve smyslu jednoduché informovanosti, ve smyslu všechno na jednom místě a podobně. Pro ty střední firmy, to jsou zejména ty rodinné, tak tam je to otázka, oni potřebují nějakou inovačně, investičně exportní podporu, znamená, aby se zorientovali na určitých trzích, aby jsme jim vytvořili nějaký solidní investiční potenciál a aby prostě měli možnost, když inovují a dávají peníze třeba do toho výzkumu, tak aby na tom nějaké daňové odpočty, aby prostě to fungovalo, takže to bude motivovat. No a ta korporace velká, ty samozřejmě zejména zajímají ty daňové záležitosti, zajímá je prostě nějaká obecně míra prostě větší investiční podpory, když tady budou utrácet jednotky, ne, ale třeba desítky miliard korun a zajímá je do určité míry i politika v oblasti prostě třeba budování infrastruktury, teď řeknu příklad v oblasti elektromobility, pokud tady ti velcí hráči budou prostě vyrábět elektromobily a tak dále, čili už je to trošku jiný level, ale musíme prostě to vyvažovat a zaujmout tu pozici vůči všem těmto skupinám, přičemž opakuji ještě to, že ti živnostníci, kteří sice na jednu stranu možná nepřinesou tolik těch daní do státního rozpočtu, ale vytváří řekněme ekosystém a infrastrukturu fungování venkova, malých měst, obcí a podobně, tak jsou nesmírně důležití. A to, že jich tady máme dneska 1 030 000 jakožto aktivních, tak to je mimo jiné i evropský rekord na počet obyvatel, tak v dané chvíli je to dobře a i díky tomu máme nízkou míru nezaměstnanosti, protože ti lidé se prostě živí, oni prostě vykonávají určitou aktivitu a nestojí s čepicí v ruce nikde před úřadem práce a navíc i díky nim potom funguje venkov.
Současný průmysl musí uspět nejen sám o sobě v České republice, ale také na globální úrovni a zachování konkurenceschopnosti samozřejmě sebou nese i potřebu nových nástrojů. Myslíte si, že je klíčové, aby Česká republika začala více osvojovat právě nástroje pro digitalizaci, automatizaci a pokročilou robotizaci?
Nic jiného nám ani nezbývá, jestliže na jednu stranu tvrdíme, že patříme mezi velmi vyspělé země v oblasti průmyslu, dokonce jsme druhou nejprůmyslověji orientovanou zemí v Evropě, tou první přes hrubou přidanou hodnotu je Irsko, pak jsme my a pak Německo. A jsme tady s Německem, které je rovněž extrémně průmyslově orientované, spojeni takřka pupeční šňůrou, ať už ve smyslu vzájemného obchodu nebo ve smyslu prostě investičního, myslím tím investorského, tak Německo je prostě tahounem, to, čemu se říká 4.0, patří mezi vůdčí země v oblasti implementace umělé inteligence, v oblasti digitalizace. No a já si nedovedu představit, že bychom měli být součástí jejich dodavatelsko-odběratelských řetězců vztahu a řekněme, dalšího biznesu, pokud bychom na tyto technologie nenajeli. Čili nám ani nic jiného nezbývá. A mimo jiné to, že skutečně dneska patříme mezi velmi gramotné a vyspělé země v oblasti digitalizace, i když si uvědomuju, že samozřejmě ne všechno funguje tak, jak by mělo, ale na té průmyslové oblasti jsme skutečně takto i ve světě nesmírně pozitivně bráni a patříme mezi země, které se s novými technologiemi v oblasti robotiky, v oblasti umělé inteligence, průmyslu dokázali výborně popasovat. A částečně je to dáno i tím, že to Německo nás tomu trošku donutilo. Druhá věc je ta, jakým způsobem zavádíme digitalizaci na té, řekněme, občanské úrovni nebo úrovni prostě fyzických osob a třeba státní správy. Tam myslím, že je stále ještě mnoho věcí, prostě, které musíme dotáhnout a dohrát. Existuje zde koncept Digitální Česko, které snad poprvé skutečně gramotně popisuje, co všechno vlastně musíme udělat. Děláme to, jde to pomalu, ale na druhou stranu musím říct, že za ty poslední léta, když to vezmete, co všechno se podařilo a zvládlo, když se podíváte dneska na portál občana, máme zde e-občanku, e-neschopenku, máme zde zdravotnictví na té bázi prostě s pacienty, máme zde v elektronickou evidenci tržeb, máme zde kompletně elektronické bankovnictví, ve kterém hrajeme opravdu velmi významnou roli, dokonce i ve světě, nejenom v Evropě, tak jsme v této oblasti vyspělou zemí, ale pochopitelně musíme si i projít všemi těmi úskalými toho zavádění, protože ne každý je s tím hned ztotožněn, je zde celá řada starších občanů, lidí, kteří prostě na to najíždí pomaleji, je zde celá řada odpůrců principiálních, protože cokoliv, co udělá vláda, tak někdo bude schazovat, pak jsou ti odpůrci obecně takzvaného velkého bratra. Se všem je třeba jednat, všemu je třeba do určité míry i trochu porozumět, ale na druhou stranu neustoupit z té cesty a nenechat se opět dostat prostě do slepé uličky prostě toho, že se budeme přizpůsobovat úplně každému. Ne, prostě ta digitalizace je jasný směr, musí se to všem dobře vysvětlit, ale neustupovat z té liny, prostě, kterou jsme si dneska vytýčili a děláme si, myslím, že v těch posledních měsících docela solidní práce v tom a máme slušné výsledky.
Mezi základními pilíři vaší inovační strategie v oblasti digitalizace jsem narazil na zajímavou pasáž. Teď budu citovat. Potřeba formulovat měřitelné úrovně průmyslu 4.0 nebo připravit společnost na trendy typu IoT, umělé inteligence a big data. Myslíte si, že lze měřit úrovně průmyslu 4.0, když ještě stále u nás firmy možná ani nemají jasno, co pod tímto pojmem vlastně definovat?
To je hrozně zajímavé, co jste řekl. Já se přiznám, že ani nevím, že jsme tam takovouhle definici měli, ale trošku si to teď vybavuju. Ale já bych začal od konce. Vy jste řekl hrozně dobře jednu věc a to je to, když ani někteří lidé přesně nevědí, co to je. A já si myslím, že tady je velký deficit toho státu, kdy my musíme náležitosti typu umělá inteligence, 5G, a teď se můžeme bavit dál, jednoduše, kupecky, jasně vysvětlit běžným smrtelníkům, běžným občanům. Pochopitelně lidé, kteří jsou v té branži aktivní, tak oni chápou, o co se jedná i do jaké míry jim to může ten nástroj pomoct, ale běžní lidé, když je potkáte na ulici, zeptejte se prostě normálního smrtelníka, co je to umělá inteligence, on vám řekne, že se domnívá, že by to mohlo být, a to v tom lepším případě, když bude někde v hospodě, jak ho bude obsluhovat robot. No, to není umělá inteligence o datech. Umělá inteligence o datech a umělá inteligence o datech. To znamená, je to v podstatě něco, kdy prostřednictvím obrovského množství dat, které někde těžíme a ze kterými pracujeme a které zpracováváme, tak prostřednictvím toho my budeme schopni daleko elegantněji a efektivněji léčit, daleko lépe řídit dopravu, zabezpečujeme a zabezpečíme tím města, obce, venkov, dokážeme tím vytvořit špičkové prostředí prostě pro řízení v průmyslu, pro mezinárodní spolupráci a tak dále. To jsou hrozně důležité věci, které ale neumíme trošku vysvětlit. Stejně tak nedokážeme vysvětlit prostě výhody 5G vůči třeba současnému stavu a možná to tak možná jenom spotřebitelsky vnímáme přes nějaký rychlý prostě video a tak dále. Což samozřejmě není jenom tím výsledkem. Takže především musíme umět jednoduše a kupecky komunikovat. A to se tady hodně snažíme na tom rezortu změnit, kdy by to, co činíme, měl pochopit i běžný občan. A pokud on to pochopí a my mu to dostatečně vysvětlíme, je to naší povinností mu to vysvětlit. Ne, že je jeho povinností to chápat. To je prostě ten zásadní rozdíl. Tak poté se nám to bude zavádět daleko lépe a s daleko větší a širší podporu a nikdo nebude mít pocit, že se tady hraje prostě nějaká skupinka vědců, kteří prostě se snaží prostě akorát z těch ostatních dělat, teď to nechci říct prioritivně, ale hlupáky, protože pak tomu nikdo nerozumí. Jinak všechno se dá měřit. A teď mířím na tu původní část té vaší otázky. I výsledky v marketingu, respektive i marketingové aktivity se dají měřit. Změřit se dá všechno, jenom otázka, jakou si nastavíme metriku a jak to řídíme a do jaké míry si nastavíme, co z toho chceme. To znamená, není to všechno jenom o číslech, může to být i kvalitativní ukazatel, ale v každém případě prostě vždycky se dívejme prostě nejenom na to, co a proč zavádíme, ale ve smyslu, co má být tím výsledkem. My přece nemůžeme zavádět 4.0 nebo umělou inteligenci nebo 5G, protože to je trend. My to chceme zavést proto, že nám to má v něčem zjednodušit život, že chceme být prostě v něčem výkonnější, musíme si říct, co je to ten výkon, jak ho změříme ten výkon, že chceme na něčem ušetřit, musíme si říct, na čem chceme ušetřit. Mělo by nám to pomoct prostě možná v odbourání nějaké náročnější fyzické práce. I to lze kvantifikovat, i to lze měřit. To znamená, je to jenom otázka toho, jak se k tomu postavíme a opětovně nehledejme v tom žádnou vědu. Dělejme ty věci jednoduše.
Jako klíčovou považujete také podporu inovací. Dokážete v tomhle směru být nějakým způsobem konkrétní a uvést nějaké příklady, jak tahle podpora inovací v praxi vypadá?
Tak už tím, že jsme zde vytvořili rámec inovační strategie, která vlastně poprvé uchopila od revoluce to, čemu říkáme inovace, čili změna. Zase já to říkám trošku zjednodušeně, protože inovace není nic jiného, než že něco měníme. A teď to můžeme měnit v celé řadě prostě různých pohledů, faktorů. Můžeme měnit produkty, čili naše výrobky, firmy, ale můžeme měnit ty procesy. Inovace je to, že změníme v podstatě fungování státní sféry, že ji zjednodušíme. Inovace je samozřejmě i toho charakteru řekněme, těch nejvyšších řádů ve smyslu toho, že změníme třeba orientaci země z těžkého průmyslu na lehčí průmysl, zpracovatelský a tak dále. Čili to jsou všechno zásadní změny a ten stát, ta vláda, pochopitelně není schopná odinovovat výrobky konkrétních podnikatelských subjektů. To se musí odehrát každá firma sama. Těžko může stát prostě inovovat v Škodovce prostě jejich výrobky, stejně tak prostě nějaký textilce, která vyrábí prostě, já nevím, třeba záclony. Ale stát musí vytvořit prostředí na to, aby se jim ty změny dělaly pokud možno dobře. Co to vlastně znamená? Za prvé musí mít prostě nějaké férové a hlavně přiměřeně komfortní podnikatelské prostředí. Když to hodně zjednoduším, já jsem 30 let podnikal, prostředí, kde vás baví ta práce, kde vás baví to podnikání. Není to o tom, že jste nadšení každý den ze všeho, ale je to o tom, že prostě cítíte, že ten stát vám dává zpětně prostě nějakou motivaci pro to, abyste investovali, že to prostředí je předvídatelný, že to prostředí je stabilní, že v to prostředí se jaksi prostě nemění každý čtvrt rok nebo každý rok, tak jak přijde jakákoliv vláda. A to už se na to můžeme dívat z úhlu pohledu daní, z úhlu pohledu nějakých povinností, nějakých výkazů. Ale i z úhlu pohledu třeba exportní podpory a tak dále. To znamená, musíme se přizpůsobovat nejnovějším trendům a ten stát musí stále prostě být alespoň srovnaný s krokem v prostě těch schopných, šikovných podnikatelů a s tím, co se ve světě odehrává. Pokud tohle to zvládne, tak jsem přesvědčen, že ty podmínky dokáže těm firmám připravit seriózní, slušně a ty firmy rádi budou prostě fungovat, podnikat, protože jim to bude přinášet benefit, ať už ve smyslu finančního zisku, anebo ve smyslu prostě nějakého uspokojení nebo prostě nějaké tvorby, nějakých hodnot. Každý podniká možná z trošku jiných důvodů, někdo chce víc peněz, někdo chce prostě měnit svět, někdo chce ovlivňovat a to by ten stát by byl schopný tomu porozumět a na to prostředí připravit. Pokud možno o něco méně zasahovat do toho mikroprostředí, ale vytvořit ty mantinely, jak už jsem tady zde hovořil, a to hřiště dostatečně zajímavé, aby nás tam prostě bavilo hrát.
Mně někdy přijde nálada v tuzemském průmyslu takové čekání na Godota. A to myslím ve směru, že spousta firem by ideálně od vlády očekávala nějaké dotace. Tedy nějakou podporu, abychom ten Industry 4.0 mohli skutečně zavádět. Dá se vůbec nějakými vládními zásahy ovlivnit ta samotná nálada firem investovat do těchto technologií, nebo je to opravdu pouze na zvážení na těch samotných firmách?
Já bych chtěl říct, aby to bylo spíš na tom zvážení těch samotných firem, ale na druhou stranu nežijeme ve vzduchoprázdnu. Já nejsem fanatickým příznivcem dotací. Na druhou stranu dotace musíme vnímat tak, že je nějaký akt, který zde probíhá na evropské úrovni a popravdě řečeno, ona nám vlastně ať už vrací, nebo dává to, na co máme nárok. To znamená, my nemůžeme dneska si říct, že ty dotace nebudeme odebírat, brát, protože prostě 500 miliard korun v horizontu 10 let prostě není drobný peníz, kdyby si ta ekonomika mohla říct, my ho vlastně nepotřebujeme. Věc druhá je pochopitelně, jakým způsobem se distribuje, kdo ho získává a tak dále. A tady opětovně si musíme uvědomit, že nežijeme jenom v prostředí, které my sami si nalajnujeme a řekneme si tak, a my bychom chtěli, aby tady ty dotace šly jednoduše jenom tady do třeba nemocnic a do školek a do já nevím, vzdělávací oblasti a do infrastruktury typu dálnic, silnic a tak dále. To zní sice hrozně hezky, ale bohužel to tak není, nebo do obnovy třeba památek. Na tom snad asi nikdo nebude vidět nic špatného. Evropa čím dál tím více směřuje ty zdroje do určité míry účelově, to znamená musí jít jak do segmentu podnikatelského, tak do segmentu veřejného a čím dál tím více ještě směřuje i ve smyslu větších detailů, jako je třeba zelená ekonomika, jako je třeba chytrá ekonomika a tak dále, to znamená zdroje, které získáváme z té Evropy, se dost těžko někdy přesměrovávají zrovna tam, kde by si možná ten občan řekl, tam já bych si zrovna věděl daleko raději. Já tím to neomlouvám, já tím jenom chci říct to, že my jsme součástí Evropy, Evropské unie, můžeme tam některé věci změnit, ale nezměníme tam úplně vše. A třeba ta účelovost toho zaměření těch nových programů, které budou mezi rokem 2020 až 2030, tak tam musíme říct, že bojujeme jako lvi a pan premiér prostě se snaží zvrátit ten do určité míry diktát té Evropy, která říká 75% z těch zdrojů, které máte, musíte dát na chytrý stát a zelený stát. My bychom daleko raději potřebovali, nebo daleko více potřebovali ty peníze ještě dávat do silnic, do dálnic a do třeba školek. Bohužel ale v době, kdy se tam dávat mělo, a kdy ta šance byla, tak to se tady promrhalo ta doba, tam se to bohužel rozdistribuovalo na kdejaké muzeum bratrance Veverkových prostě v každé vsi, přitom zatím nebylo nic jiného než nějaká hospoda, anebo prostě školící středisko a podobné nesmysly. Výsledkem čehož je to, že v době vlastně, kdy jsme měli budovat tu infrastrukturu z těch fondů, tak jsme to, nechci říct promrhali, to zase by bylo příliš kruté, celá řada byla skutečně dobře vynaložena, ale zdaleka ne vše. A v době, kdy ta Evropa už říká, tak konec tou infrastrukturu, na to jste tady měli 20 let, teď už prostě to budete dávat do zelené a chytré Evropy, což částečně logiku má, ale bohužel v našem prostředí to ještě, řekl bych, až příliš vysoký limit těch 75%, no tak my už tím mnoho neuděláme, takže je to taková specifická věc, kterou se snažíme v nějakým způsobem bruslet. No.
Bývá už to takovým každoročním zvykem, je začátek roku, objevuje se řada prognostiků, kteří ohlašují další ekonomickou krizi. Já se ptám ne na to, jestli opravdu nějaká reálná krize hrozí, těch faktorů určitě je spousta, které tohle může ovlivnit, ale spíše mě zajímá, pokud bychom se opravdu dostali do nějakého výraznějšího poklesu, než je ten v běžném cyklu, je Česká republika schopná tohle ustát z hlediska průmyslové výroby?
Tak nejdřív si musíme říct, jaká je, či není reálná hrozba. Já bych byl s nemalou mírou nadhledu všechny různé prognostiky a ekonomické analytiky a tak dále, protože berte to, že i pro ně je to obživa, pro jejich organizace je to obživa a jim, řekněme, porostou body tehdy, když budou více vidět a oni budou více vidět, když budou říkat negativnější zprávy a zejména tehdy, když to řeknou ještě prostě tak trošku jakoby dryáčnicky, takže musíme si zvyknout na to, že analytik ekonomický není prostě dět vše věd nebo někdo, kdo prostě zná a rozumí úplně všemu a jejich rozstřely a chyby jsou gigantické, obrovské, takže tak jako prostě musíme brát trošku s úsměvem média a to, co do nás dnes a denně sypou prostě různé informační kanály, tak musíme brát i tyto zprávy. Samozřejmě ale není možné se tvářit tak, že prostě nikdy nepřijde žádný pokles, to by byla i chyba. Troufám se ale tvrdit, že ta krize, která nastala v letech 2008, 2000 až 2010 přibližně, takže v tuto chvíli zdaleka nehrozí. Zaprvé proto, že ten svět je daleko lépe připraven na ten náraz. Ta krize před těmi 10 lety byla krize vůbec první toho globálního charakteru. Byla způsobena, řekněme, selháním zejména velkých finančních institucí, kde selhaly kontrolní mechanismy a ten svět se v mnohem poučil, vytvořily se daleko silnější obrané mechanismy velkých korporací, bank, finančních ústavů na to, aby prostě nenastalo to selhání, které nastalo, a to potom do určité míry odráželo i ten pokles prostě toho velkého průmyslu, na ně navázaný ten malý, a pak už to šlo na spotřebitele a na zaměstnance, kteří přicházeli o práci. Čili tato krize, která byla před těmi 10 lety, jak toho finančního, tak toho ekonomického, čili hospodářského, tak toho sociálního charakteru, tak rozhodně teď nehrozí. Na druhou stranu ale pochopitelně musíme si zvyknout na to, že prostě budou přicházet období lepší a období horší. To znamená, že ty výkyvy prostě budou, byť nebudou třeba tak velké, jako byly. A naší povinností, jakožto vlády, jakožto státu, je připravit vlastně to prostředí na ten potenciální, nechci říct náraz, ale na to zmírnění třeba toho růstu. Stále ale jsme v situaci, kdy dosteme okolo 2,5%, což je mimo jiné řádově 2-3-4 násobek vůči Evropské unii, záleží na tom, jak nakonec bude tento rok, ale říká se, že by to mohlo být v Evropě mezi 0,5 až 2%, tak je to poměrně zásadní rozdíl. Máme u nás orientaci na průmysl, která vytváří všeobecně stabilnější prostředí, což je nesmírně důležité. Máme zde velmi nízkou míru nezaměstnanosti, což je rovněž docela dobré. Čili z toho makroekonomického pohledu dneska jsme skutečně jedním ze šampionů Evropy. A ta struktura našich veřejných financí je opravdu velmi dobrá. A když se podíváte do všech žebříčků, tak figurujeme v těch absolutních špičkách, dostáváme maximální možný v úvozovkách počet bodů. Nicméně musíme ten průmysl a to prostředí připravit na to, že může poklesnout třeba poptávka v těch okolních zemích, kam exportujeme většinu našich produktů, čili připravujeme a už realizujeme prostě jiný systém podpory vývozu, máme jiný systém podnikatelských misí, dáváme jinou podporu těch veletržních a marketingových charakterů, jinak úplně začínáme přestrukturovávat naše agentury, Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism, dáváme tomu prostě nový myšlenky, nový řád. Stále musíme vnímat to, že základem prostě je dobré prostředí pro investice, což si troufám tvrdit, že jsme udělali zase tím přechodem na to vysoce inovativní prostředí, například tím, že jsme ponechali investiční pobídky, ale pouze pro ty, kteří budou investovat do té přidané hodnoty, do toho výzkumu. Změnili jsme režim takzvaných výdajových, respektive daňových odpočtů na výzkum, vývoj, inovace. No a obecně jsme nastavili jiný režim toho inovativního prostředí. Toto všechno jsou kroky, které pomůžou i potom v tom střednědobém horizontu, protože opět ta cesta z toho být úspěšný jako země znamená být do určité míry nezávislý. Nechci říct, že nebudeme jaksi komunikovat a obchodovat, ale nezávislý, že to nebude směřováno pouze jedním produktem vůči jedné, dvěm nebo třem zemím, a současně budeme soběstační, což se snažíme vytvářet jak z toho úhlu pohledu průmyslového, tak z toho úhlu pohledu energetického, což je naprosto zásadní změna, která jde kompletně za naším rezortem.
Pane ministře, téměř se nám vyčerpal čas, který jsme na rozhovor měli. Dovolte mi v závěru stejně říct, že za mě jsem velice rád, že jste svou současnou pozici přijal a do vlády vstoupil, ale stejně mě zajímá, kdybyste dokázal vrátit čas, udělal byste to znovu a přijal toto angažmá?
Tak děkuji za prvé, děkuji i za pozvání, i za to, že tak můžu říct, mi trošku držíte palce, ale udělal bych to znovu. Já nelituju toho, co jsem ukonal, i když to byla změna velká, ale když se do něčeho pustím, tak já jsem ten typ, který prostě chce ty věci dotáhnout do konce. Já jsem přesvědčen, že ta vláda prostě má slušné výsledky, že tam jsou schopní lidé. Já rozumím tomu, že prostě každý volí někoho jiného a že prostě budeme stále prostě tarčem různých útoků, někdy i posměchu a tak dále, ale na to se musíme zvyknout. To prostě je naše práce důležité a věřím, že to nakonec ocení alespoň valná část obyvatel, průmyslníků, firem, podnikatelů, živnostníků, že výsledky máme. Já jsem člověk, který jde za výsledky a budu se snažit prostě to, co jsem slíbil, dotáhnout, a věřím, že s určitou mírou pracovitosti, urputnosti, důslednosti, jak bych to řekl, a nějaké přirozené snad sociální inteligence to dohrajeme, protože naše země má šanci po mnoha letech se vrátit opět na výsluní v oblasti prosperity. A ta hospodářská politika je základem té prosperity. Já neříkám, že prostě rozhoduje jenom hospodářská politika, jsou zde pochopitelně jiné věci sociálního charakteru, kultury a tak dále, ale máme dobře vykročeno a pokud si to sami neskazíme, tak máme po dlouhé době šanci dohrát velmi slušné výsledky. Já věřím, že to ocení i garnitury a generace těch dalších, kteří přijdou po nás a za pár let, a to já už tady samozřejmě dávno nebudu, bude moct snad někdo říct, že ten jízdní řád, který jsme vytýčili a který jsme začali realizovat, k něčemu byl a já budu držet všem těm, ať už budou z jakýchkoliv stran, palce v budoucnosti v tom, aby se jim to podařilo, protože naše země prostě na to má.
Pane ministře, já vám děkuji za váš čas i za práci, kterou teďka vykonáváte a také děkuji posluchačům za jejich pozornost. Poslouchali jste podcast Vše o průmyslu a dnešním výborným hostem byl Karel Havlíček, minister průmyslu a obchodu a vicepremiér České republiky. Děkuji vám.
Děkuji ještě jednou a naschledanou.
Vážení posluchači, děkuji také vám, že jste poslouchali tuto epizodu podcastu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu. Pokud se vám líbil, tak jej odebírejte. Pokud se vám náhodou nelíbil, příště to zkusíme lépe.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.